Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 4. juni, a ovo su vijesti dana. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Šefik Džaferović, koji se nalaze u službenoj posjeti Crnoj Gori, u Podgorici su imali brojne susrete sa zvaničnicima ove zemlje. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovane 52 osobe zaražene koronavirusom, dok je preminulo 12 pacijenata. Sud Bosne i Hercegovine donio drugostepenu presudu kojom je Enver Buza, samostalni bataljon Prozor armije Bosne i Hercegovine, osuđen na 8 godina zatvora za zločin u Uzdolu u opštini Prozorama. Apelaciono vijeće je navelo da su pripadnici ove jedinice na okrutan i svirep način izvršili zločin nad 27 civila u Uzdolu, među kojim su bile žene, djeca i starija lica. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo opštinskom sudu određivanje jednomjesečnog pritvora Mirzi Ademaju, Edini Busulađić i Alziri Hota, inspektorima Federalne uprave za inspekcijske poslove, koji se sumnjiče za koruptivna krivična djela. Vrijeme sutra. Prije podne sunčano, na oblačenje kasnije, što u pojedinim dijelovima zemlje može izazvati pljuskove i grmljavinu. Temperatura od 26 do 32 stepena Celzijusa. U nedjelju pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sastao se u Podgorici sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Nakon sastanka u Vili Gorica Đukanović je kazao da je to bila prilika da se napravi kratak rezime međudržavnih odnosa, te poručio da su odnosi Crne Gore i Bosne i Hercegovine prijateljski. Komentarišući odnose sa Srbijom, rekao je da ga podsjećaju na 90.
Za razliku od mnogih drugih ljudi koji danas učestvuju u političkom životu u našem regionu, ja sam neko ko je bio akter politike i 90. godina i naravno da mi to s jedne strane predstavlja opterećenje, a s druge strane predstavlja dragocjeno iskustvo da pokušam da ne napravim greške koje su se tada činile i da pokušam da blagovremeno upozorim sve druge da ne uđu u te greške. Meni odnos Srbije prema Crnoj Gori, a ne samo prema Crnoj Gori, u ovom vremenu neodoljivo liči na odnos Srbije prema susjednim državama 90. godina. Dakle, pod plaštom brige za navodno ugrožena prava srpskog naroda u susjednim državama, u suštini ugrožava se suverenitet susjednih država. I to se događalo 90-ih, epilog znamo. 140 ili 150 hiljada ljudskih žrtava, razorena vrijedna imovina stvarana generacijama naših predaka na prostoru ex Jugoslavije i haški sudski epilog za one koji su odgovorni za te procese.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je istakao kako se nastavljaju prijateljski odnosi dvije države, te da je bilo bitno čuti, imajući u vidu promijenjenu vlast u Crnoj Gori, da to ne znači nikakvu promjenu odnosa, ani otvaranje dilema oko NATO-a.
Crna Gora kao naš susjed sa kojim gotovo da nemamo neriješenih problema, imamo samo poslova zajednički da ih obavimo, ali problema nemamo. Kao zemlja članica NATO-a, kao zemlja koja je u regiji nekako najdalje odmakla u ovoj priči oko Evropske unije, naš interes da ta zemlja ostane, odnosno Crna Gora, naš domaćin, ostane na tom putu. Nama je vrlo važno da u Crnoj Gori nema dilema oko NATO-a, jer dileme oko NATO-a u Crnoj Gori otvaraju masu stvari, ne samo u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom, nego mogu da naprave malo veći poremećaj, ne više ni u regiji Zapadnog Balkana, nego i šire. Nama je jako bitno da sistem vrijednosti koji se gaji u Crnoj Gori, sistem vrijednosti koji se zasniva na vrijednostima Evropske unije, a za koji se i mi borimo u Bosni i Hercegovini, da bude dominantna politička priča, bude nešto oko čega se apsolutno slažemo. A to je da naša društva i naše zemlje budu društva i zemlje poštivanja osnovnih ljudskih prava u kojima ima mjesta za sve ljude, bez obzira ko su, šta su, kojoj etničkoj grupi pripadaju, kojoj religijskoj grupi pripadaju.
Član BH predsjedništva Šefik Džaferović posebno je naglasio značaj regionalne saradnje.
Mi živimo u regionu Zapadnog Balkana gdje države između sebe nisu riješile sva otvorena pitanja. Ja želim da sva otvorena pitanja u regionu rješavamo na način na koji smo rješavali ta pitanja sa prijateljskom Crnom Gorom. Razgovorom, dogovorom, dijalogom, a gdje dogovor nije moguć, onda primjerom onoga što je civilizirani svijet uspostavio kao pravilo. To je dakle međunarodno pravo i to su institucije međunarodne pravde. I ja mislim da tako treba da rješavamo otvorena pitanja sa svim drugim državama regiona. I to je naš zajednički i nepodijeljen stav i poziv svim drugim državama regiona.
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo i misija OSC u Bosni i Hercegovini u Sarajevu su predstavili registar javnih nabavki ovog kantona. Borba protiv korupcije je ključ napretka društva, a predstavlja je jedan od 14 prioriteta Europske unije koje je postavila Bosni i Hercegovini, informiše Milad Obradović.
Šefica misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Kathleen Kavalek izrazila je zadovoljstvo radom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo, koji je izradio i učinio dostupnim baze podataka kojima se može identifikovati mogući sukob interesa, te povećati integritet osoba na javnim funkcijama. Registar javnih nabavki će omogućiti praćenje procesa javnih nabavki i rano otkrivanje bilo kakvih nepravilnosti u tom procesu. Zašto je ovo važno? To je važno jer je proces nabavki veoma podložan korupciji. Imajući u vidu da su u 2020. godini javne institucije i preduzeća u kantonu Sarajevo izvršile oko 10.000 postupaka javnih nabavki, veoma je važno osigurati odgovorno trošenje javnih sredstava u interesu svih građana. Uz veliki broj transakcija i ogroman broj sredstava na kocki, pandemija otvorila novi prostor za korupciju. Kroz novi registar, ured prati oko 2000 postupaka javnih nabavki, a mjesecima će taj broj rasti i obuhvatiti sve javne nabavke u kantonu. Vjerujemo da će to pomoći izgradnji povjerenja i ukazati svima na posljedice korupcije, kazala je Kathleen Kavalek. Ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini Johanna Stromqvist izjavila je da javni službenici moraju biti odgovorni u trošenju javnog novca, a koji je novac građana. Korupcija podriva povjerenje građana u institucije, ali i samu demokratiju. Borba protiv korupcije je ključ u napretku društva, a predstavlja jedan od 14 prioriteta Europske unije da bi Bosna i Hercegovina postala kandidat, kazala je švedska ambasadorica. U prvih 6 mjeseci ove godine bilo je preko 4100 javnih nabavki u kantonu Sarajevo. Za sada nema poništenih javnih nabavki, kazao je direktor Ureda za borbu protiv korupcije Erdoğan Kafeđić.
Na uzor kod blizu 5000 javnih nabavki još uvijek je rano govoriti o političkom utjecaju kad je u pitanju dobijanje poslova u javnim nabavkama. Kako bude vrijeme odmicalo signifikantnost, odnosno značajnost u detekciji političkih dirigovanih javnih nabavki bit će veća. Dakle, ovo je jedan pilot projekat koji uz povezanost baze kroz registar poslovnih subjekata, nosioca javnih funkcija, registar javnih nabavki, bit ćemo veoma precizni u analitici, odnosno u izvještavanju koja je to politička stranka kroz svoje povezana lica imala najveći broj javnih nabavki i najveći iznos realizira kroz javne nabavke.
Postoje indicije u sektoru osnovnog i srednjeg obrazovanja da su vršene nezakonitosti u procesu javne nabavki, rekao je Kafežić. To je otkriveno u nekoliko prethodnih dana. Uskoro će, dodaje, biti detaljni izvještaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Federalno ministarstvo okoliša i turizma nije u potpunosti poštovalo uredbe i propise za dodjelu oko 15 milijuna eura pomoći firmama čije je poslovanje bilo ugroženo zbog COVID-19. Ovo se navodi u revizorskom izvještaju objavljenom 31. maja uz konstataciju da je najznačajniji iznos novca dodijeljen hotelima. Jedan od uslova za dobijanje pomoći bio je da firma nije otpuštala radnike do kraja 2020. Uprkos tome, hoteli su to uradili, a da ministarstvo nije izvršilo provjeru. Edip Bajrović.
Haris Mukača iz Fojnice u Srednjoj Bosni 15 godina je radio u lječilištu Reumal. U aprilu ove godine ovaj fizioterapeutski tehničar je dobio otkaz. Reumalije na listi lječilišta koja su dobila pomoć na osnovu uredbe o interventnim mjerama Federacije BiH u okolnostima pandemije. Jedan od uslova za dobijanje pomoći bio je da firma ne smije otpuštati radnike do kraja 2020. godine. Međutim, Haris navodi da je problem jer su otpuštanja počela odmah nakon toga.
Kad su spina dobili sredstva, kad su sve završili, onda su nam uručili otkaz.
U trenutku kada se Reumal prijavio za pomoć, u revizorskom izvještaju koju je sačinio Ured za reviziju Federacije BiH, navodi se da je Reumal već imao 63 ljudi manje u odnosu na 2019. godinu. Direktor Reumala Alija Mukača kaže za Radio Slobodna Evropa da je proces sistematizacije u ovoj firmi bio neminovan, jer je bilo više radnika nego gostiju.
Ne mogu ja sad govoriti ok, loše nam je i ništa ne poduzimati. Ja sam morao raditi to, ja sam iz Fojnice, živim u Fojnici. Na tim otpuštenim radnicima je i moj brat, i ne znam, moja nevjesta, i moj Amidić, i moj rođak. Međutim, ja sam nisam mogao voditi imenima i tim stvarima. Rukovorili smo se određenim kriterijima u cilju spašavanja Reumala, jer ukoliko ne bude Reumala, nema ni Fojnice.
Ured za reviziju Federacije BiH je 31. maja objavio izvještaje o poslovanju institucija tokom prošle godine i izazvao brojne reakcije. U izvještaju za Federalno ministarstvo okoliša i turizma je navedeno da je kod korisnika sredstava od početka proglašenja stanja nesreće do 30. septembra već došlo do značajnog smanjenja broja zaposlenih, što uredba nije predvidjela. Glavni federalni revizor Dževad Nekić.
Pad prihoda, ako je uzet u odnosu na 2019. godinu, mi smo smatrali da je trebalo uzeti i pad broja zaposlenih, ako je neko imao u tom periodu. A to se zapravo i pokazalo da je značajan broj subjekata koji su korisnici ovih sredstava otpustio značajan broj radnika.
Najznačajniji iznos sredstava financijske pomoći dodijeljen je hotelima 19,5 miliona maraka, zatim putničkim agencijama 6,6 miliona, turoperaterima 2,5 miliona i banjama i lječilištima više od milion maraka. Ministrica Edita Đapo navodi da je vlada Federacije BiH u prošloj godini spasila sektor turizma i da su revizorski izvještaji, kako kaže, nanijeli štetu i ministarstvima i kompanijama koje su pomenuli.
Dakle, revizija je trebala konstatirati rad ministarstva, vidjeti da li smo mi podijelili prema kriterijima, a ja vam tvrdim da jesmo, a ne iznositi paušalne stavove i svoja viđenja kako bi se nešto trebalo uraditi.
Vlada Federacije BiH je na tematskoj sjednici 3. juna razmatrala izvještaje financijske revizije za 4 ministarstva koja su podijelila 90 miliona maraka za pomoć ugroženim sektorima. Nakon sjednice je saopšteno da je Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH postupio suprotno međunarodnim standardima i da se revizija, kako kažu, temelji na subjektivnoj ocjeni i netačnoj interpretaciji ciljeva uredbe. Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera u BiH, smatra da je revizija morala ući u strukturu utroška tih sredstava, ali da do danas nema podataka o tome.
To je dokumenat koji mora biti dostupan javnosti, transparentan, jer vlada je trošila novac građana federacije.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima Udruženja hotelijera i restoratera, egzistira blizu 10.000 turističko-ugostiteljskih objekata. Pomoć koju je dobilo nekoliko stotina njih u Federaciji BiH je, kako kaže Amir Hadžić, simbolična. U 2020. godini u Federaciji BiH je, prema podacima Ministarstva okoliša i turizma, zabilježeno milion manje turista i blizu 1,7 miliona manje noćenja u odnosu na 2019. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Iz svijeta izdvajamo vijest prema kojoj roditelji Ramana Pratasevića i bjeloruska opozicija negoduju na novi video njegovog navodnog priznanja, tvrdeći da je on snimljen pod prisilom. Na kraju jednoiposatnog intervjua Pratasević sa suzama u očima prekriva lice rukama, te navodi kako poštuje bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka. Aktivisti, roditelji i opozicija upozoravaju da je pretučen i mučen u zatvoru. Opširnije Tatjana Bogdanov-Krstić.
Beloruski novinar Raman Pratasević je uhapšen nakon što je borbeni avion 23. maja presreo komercijalni let Ryanaira i prisilio ga da sleti u Minsk. U programu Ništa lično na kanalu državne televizije ONT 3. juna Pratasević je sa suzama u očima hvalio beloruskog moćnika Aleksandra Lukašenka i rekao da je odmah priznao organizovanje masovnih nereda nakon hapšenja. On je bivši ključni administrator kanala Nexta Live na Telegramu, koji pokriva masovne proteste odbacujući rezultate predsjedničkih izbora na kojima je Lukašenko osvojio šesti predsjednički mandat od 1994. godine. Nije jasno gdje je i kada snimljen razgovor, jer je intervju sniman u mračnoj sobi. Shvatio sam da su pozivi koje sam javno objavio podgrijali situaciju koja je dovela do stvarnih nekontrolisanih nereda na ulicama. I zapravo Minsk je tada 3 dana žive u haosu, rekao je Pratasević, dodajući da poštuje Lukašenka. Na kraju jedno i posatnog intervjua Pratasević je počeo da plače i rukama je prekrio lice. Video je rezultat zlostavljanja, mučenja i pretnji, rekao je njegov otac Dmitri. Bolno je vidjeti priznanje Ramana Pratasevića. Njegovi roditelji veruju da je mučen. To nije Raman, znam, napisao je na Twitteru Frana Kvijačorka, viši savjetnik prognane opozicionarke Svetlane Tihanovskaje. Ona je 31. maja rekla da veruje da je Pratasević pretučen i mučen u zatvoru. Nekoliko sati pre emitovanja, Pratasevićevi roditelji, Dmitri i Natalija, rekli su za Current Time da su prethodni videozapisi na kojima su prikazana priznanja njihovog sina, koja su se posljednjih dana pojavila na kanalima državne televizije, pokušaj vlasti da opravdaju uzimanje njihovog sina i njegove devojke Sofije Sapege, ruske državljanke, za taoce. Prema rečima roditelja, njihov sin je imao modrice na licu i tragove davljenja na vratu u prvim videima, što su znakovi koji dokazuju da su priznanja uhapšenog novinara data pod prisilom. Mnogi beloruski opozicioni aktivisti i borci za ljudska prava veruju da je nekoliko priznanja Pratasevića bilo iznuđeno, dok je njegova devojka Sapega uhapšena zajedno s njim kako bi se na njega izvršio dodatni pritisak. Pratasević se suočava sa optužbama da stoji iza građanskih nemira koji su uslijedili nakon spornih predsjedničkih izbora u avgustu, dela za koje je predviđena kazna do 15 godina zatvora. Beloruske snage sigurnosti privele su više od 30.000 osoba, uključujući desetine novinara koji su pratili skupove koji su izbili nakon što je Lukašenko proglašen pobednikom. Avion koji su beloruske vlasti prisilile da sleti u Minsk 23. maja kako bi uhapsili Pratasevića i njegovu devojku, letao je iznad Belorusije na letu iz Atine u glavni grad Litvanije. Ovaj potez izazvao je međunarodni bes i zahteve za Pratasevićevim puštanjem na slobodu. Evropska unija zabranila je letove iz Belorusije nakon incidenta.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 30. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 30. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi mladi iz Brčko distrikta u Bosni i Hercegovini razgovaraju o migracijama, teškoćama u pronalasku zaposlenja, nacionalizmu i podelama, kao i nedostatku sadržaja za mlade uprkos velikom budžetu kojeg distrikt ima.
Problemi u Brčkom distriktu su mnogi, prvenstveno bih rekao korupcija i nepotizam. Imamo dosta zastupljenosti, nedovoljnog sadržaja za mlade.
Ovo je naša država i ovdje smo svoj na svome. Tamo mi možemo otići, ali nikad nećemo biti prihvaćeni kao neko njihov, kao pravi stanovnik te države.
Kroz ovu epizodu vodi nas Brano Jakubović, frontman benda Dubioza Kolektiv iz Bosne i Hercegovine. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Tokom prošle i ove školske godine u obrazovni proces u Unsko-sanskom kantonu bilo je uključeno oko 200 djece u pokretu. Među njima i 16-godišnji Kesra iz Irana, koji sa bratom i roditeljima boravi u privremenom prihvatnom centru Sedra u Cazinu. Pohađao je osnovnu školu Ostrožac, gdje je upravo položio završni ispit. Poslušajte šta je zabilježila Azra Bajrić.
Kesra iz Irana uspješno je savladao neophodno gradivo 9. razreda osnovnog obrazovanja. Ne krije uzbuđenje zbog završnog ispita.
Doćemo ovdje ga 3 godine. Ja volimo igraj futbol, ja volimo srtani. Hvala za sve. Sljedeći len i školu Ostrožac i UNICEF i hvala i sve učilica. Igrajte za mene sve dobro. Volimo i nastavimo škola. bilo gde i samo idem u školu.
Iznimno je kreativan, a zadovoljstvo i ponos zbog njegovog uspjeha ne kriju ni u osnovnoj školi Ostrožac, čiji direktor Hajrudin Okanović kaže.
Izuzetno dobar učenik, primjeran, i on je tu da završi osnovno obrazovanje u našoj školi. Po prvi put u Bosni i Hercegovini prisustvujemo jednom takvom činu. Imamo još velik broj učenika, njih oko 42 ide u našu školu. Mi smo presretni zbog toga i nadamo se u budućem periodu da će biti ovakvih slučajeva više, i ja molim ministarstvo i sve druge prisutne da mu omoguće nastavak daljeg školovanja u našem kantonu.
Pravo na obrazovanje temeljno je za svako dijete, za djecu u pokretu posebno bitno, a u Unsko-sanskom kantonu se ostvaruje zahvaljujući angažmanu organizacije Save the Children te podršku UNICEF-a. Maja Andrić, koordinatorica obrazovanja u Save the Children.
Tokom prošle godine školske i ove školske godine je preko 200 djece prošlo kroz školske klupe u 5 škola u Unsko-sanskom kantonu, u Bihaću i Cazinu. Kao što možete vidjeti, ovo je danas jako lijep dan jer imamo prvog učenika koji polaže, završava osnovnu školu i očekuje ga upis i u srednju školu, i jako smo zbog toga svi sretni i ponosni, kao što je ova škola Ostrožac, također i sve druge škole i Ministarstvo obrazovanja.
Moje ime je Tina Rasadati, ja sam kulturološki medijator za farsi jezik. Pratimo djecu u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Ovo je naš učenik Esra. Jako je lijepo vidjeti kako se dijete trudi, koliko je to lijepih momenata kad on shvati nešto na bosanskom jeziku i onda pokušava to reći, međutim kako je njegov materni jezik drugačije se preklapa, onda ti vokali zvuče malo drugačije. Međutim, on se toliko trudi da je to prelijepo za vidjeti.
Projekat obrazovanja djece u pokretu za Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona od posebnog je značaja, kaže ministar Almin Hopovac.
Ja moram reći da sam ponosan na ovaj dio posla koji je odradila, evo, i škola i one škole koje su uključene u ovaj projekat Djeca u pokretu, a i naravno i Ministarstvo obrazovanja. Dakle, tu se radi oko 200 djece koje je na području Unsko-sanskog kantona, kojima je omogućeno provođenje obrazovnog procesa.
Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine obilježava 75 godina postojanja. Tim povodom otvorena je izložba Galerija entuzijazma, koja sadrži 300 djela najznačajnijih BH likovnih umjetnika s početka 20. stoljeća. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine osnovana je 1946. godine i čuva preko 6000 djela moderne i savremene umjetnosti, informiše Ivan Katavić.
Izložbu Galerija entuzijazma čine 300 slika, crteža, grafika i skulptura najznačajnijih umjetnika Bosne i Hercegovine koji su djelovali do 1930. godine. Riječ je o djelima koji su nekada bili čuvani u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, ali su osnivanjem Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine 1946. godine poklonjeni toj ustanovi. Ivana Udovičić, kustosica galerije.
Ovdje smo predstavili sami početak, dakle od onih pionira, od onih preteča bosansko-hercegovačke umjetnosti, to su ilustratori časopisa Nada, do najstarijih umjetnika poput Lazara Drljače, Hadžidamjanovića, Voje Dimitrijevića, Žoke Mazalića, koji je bio i kustos te galerije, koji je nekako najveći donator. Tu su djela naravno i Romana Petrovića, Karla Miča, dakle najznačajnijih BH slikara te prve generacije, ali i neka djela drugih autora kao što su Uroš Predić, dakle autora iz regiona, kao što su Vlaho Bukovac, Milan Tolić i slično.
Maja Abdomerović, viša kustosica galerije, kaže za Radio Slobodna Evropa kako teme slika i skulptura govore o vremenu u kojem su nastajali.
S obzirom da se radi o nekim početku 20. vijeka i vremenu kad u Bosni i Hercegovini je zapravo ta likovna umjetnost bila u nekim začecima, tako da su i teme ovdje zapravo najklasičnije. To su pejzaži, slike iz svakodnevnog života i portreti, i također sakralna umjetnost koja je bila zapravo najzastupljenija u Bosni i Hercegovini u tom periodu.
Strajo Krsmanović, direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, naglašava kako ova ustanova punih 30 godina nema svog osnivača, niti stabilno financiranje, što je sramota ove države.
Sve to skupa je jedan za nas
svečani događaj, mislim da je svečani za ovaj grad i za ovu državu, da pokažemo na kakvoj baštini počiva ova država i nadamo se da će neko ko se bavi sudbinom statusa ove galerije kao i drugih institucija značaja za BiH izvući neke pouke i odreagovati na pravi način.
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine osnovana je 1946. godine, proučava i čuva preko 6000 dijela moderne i suvremene umjetnosti, predstavljajući sa stajališta vizualne umjetnosti najstariju i najznačajniju muzejsku instituciju u Bosni i Hercegovini. Galerija je za javnost otvorena 1959. godine prvom stalnom postavkom. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Turistički radnici u Hrvatskoj očekuju sezonu mnogo bolju nego što je bila prošle godine. Najveći udarac hrvatskom turizmu prošlog ljeta zadale su brojne zabave po obali, a mišljenja su podijeljena. Treba li to ove godine uopšte dozvoliti uz iznimne mjere opreza ili zabraniti dok traje pandemija? Opširnije naš novinar Enis Zebić.
Nakon što je Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti skinuo jadranski dio Hrvatske sa liste visoko rizičnih zemalja i nakon što su za blagdan Tijelovo zabilježene gužve na cestama prema hrvatskom Jadranu kakvih dugo nije bilo, turistički sektor u Hrvatskoj je optimističan uz obavezno upozorenje na oprez. Kada naši turistički čelnici očekuju da bi ova godina mogla biti bolja nego lanjska, mislim da prvenstveno misle na rujan, odnosno da nam se ne bi smjela ponoviti katastrofa koju smo doživjeli sredinom kolovoza prošle godine, kaže za naš program dobra poznavateljica hrvatskog turizma, novinarka Slobodne Dalmacije, Ružica Mikačić.
Naime, svi se dobro sjećamo da smo lanjske godine imali fantastičnu od polovice srpnja do polovice kolovoza i brojnost i situaciju zapravo na Jadranu. A onda smo sami sebi zabili autogol time što smo potpuno ispustili uzde iz svojih ruku. I zbog 5% otprilike gostiju koji u Hrvatsku dolaze radi partijanja, jer to su neki službeni podaci, mi smo upropastili zapravo cijelu našu i sezonu i posezonu.
Naime, negdje od 10. kolovoza prošle godine brojke novo oboljelih od korone u Hrvatskoj počele su divljati, a sve se više novo oboljelih moglo povezati sa partijanjima na Zrču na Pagu ili u disko klubovima u Makarskoj, Vodicama i drugdje. Europske zemlje odmah su reagirale stavljanjem Hrvatske na crvenu listu. Broj turista u nekoliko dana strmoglavo pao, jer se nikome po povratku sa ljetovanja u Hrvatskoj nije išlo u dvotjednu karantenu. I Jadran je u drugoj polovici kolovoza i cijeli rujan zjapio prazan. Na oprez u izjavi za naš program poziva i direktor krovne Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
Sve je u našim rukama. Kako smo se sad popravili, tako ne daj Bože, brzo može ići u krivom smjeru. Dakle, moramo i dalje paziti, moramo nastaviti s kampanjom cijepljenja i ažurnog svakodnevno kvalitetnog informiranja o situaciji. Drugo, moramo osigurati protočnost graničnih prelaza, dobru organizaciju u zračnim lukama, da se vidi da smo se pripremili, da tamo nije nekakav kaos. Moramo još osigurati punktove za testiranje po destinacijama i da to bude protočno i kvalitetno.
Zbog par milijuna eura zarade za neke ne smije se izgubiti milijarde eura za ukupni turizam u Hrvatskoj, upozorava Ostojić, a identično misli Ružica Mikačić. Ne smije se, kaže, popustiti i podleći agresivnim povicima da se sve mora otvoriti i dopustiti, jer nam inače turisti neće doći.
Treba znati da u ovom trenutku i u Španjolskoj, i u Grčkoj, i u Turskoj, i u Italiji, imam informacije iz prve ruke, su vrlo, vrlo stroge i kontrole i kod ulaska u restorane morate pokazati PCR test. Radi se samo na terasama, ograničeno je radno vrijeme i to im nije ni na koji način ugrozilo sezonu. Dakle, mi se moramo početi ponašati na isti način odgovorno, jer sad je doista sve u našim rukama.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Mnoštvo zanimljivih sadržaja možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.